Hablamos pues con el alcalde de Ribadeo, con Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Juana. Muy buenas.
Bueno, primero de todo, a felicitación y celebración, porque un día importante. Además, sei que un día deses que chegan o corazón, ¿no? O de onte, precisamente, celebraban os dous anos da residencia que cando abriu foi todo un hito na súa carreira persoal e profesional.
Son destas cousas que un se sinte moi orgulloso de estar na política, porque ás veces a política, ou sempre, debe ser o arte de conseguir cousas, ¿no? De facer o posible, de facer o imposible posible. É verdade que os políticos somos humanos, somos persoas, e non facemos milagres, pero sí que podemos facer, como decía Galeano, persoas pequenas en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, igual podemos cambiar o mundo. Nosotros tampouco pretendemos cambiar o mundo, pero sí que pretendemos ir cambiando Ribadeo para ben.
E ademais, mandaron unhas fotos nas que están aí compartindo a comida, o sol, coa carpa, pero es que daba envidia.
Pois sí, este modelo de xestión que levamos adiante entre o Concello de Ribadeo e a Diputación de Lugo, o modelo de xestión pública directa, pois ten, bueno, pois un montón de posibilidades. Gústanos, simbolizámolo, subimos os medios de comunicación unha fotografía dunha árbore que fixeron os propios usuarios, nos que nas súas canas, nas súas polas, iban os nomes de todas as persoas que nestes dous anos de funcionamento pois tuveron a súa casa, tuveron o seu fogar nesta residencia de maiores de Ribadeo. E algo entrañable, pois ver como non deixa de ser un hotel, non? Con todas as comodidades, evidentemente, sempre hai cousas que mellorar, que cambiar, e que implementar, e que tomar nota para corregir, pero desde logo que é un modelo maravilloso este que estamos levando adiante o Concello de Ribadeo e máis a Diputación de Lugo, e esperemos que siga sendo así por moitos anos máis.
Iso é un hotel, porque todos quereríamos estar nun hotel cando teñamos que estar, e que se xa tan bonito, de portas abertas, porque sempre vivimos aí como unha imaxe de tristura relacionada coas residencias. Nada que ver, nada que ver. Falemos de asuntos así do futuro, unhas veces máis próximo, outras menos, ¿no? Por exemplo, o vindeiro pleno levan vostedes xa un tema importante para seguir reestructurando a zona da Praia das Catedrais, o entorno e demás, e o Parque Adoiro. Falenos desto.
Sí, porque hai poucos meses, hai 4 ou 5 meses, aprobamos definitivamente o plan especial de protección do entorno das catedrais, destas 54 hectáreas que rodean o monumento natural. Fixémolo co concurso de todas as administracións, todo o mundo, a Xunta, a Diputación, o Estado, aportou todo o que consideraba necesario para ese documento. Ese documento aprobámolo definitivamente, polo tanto, é un patrimonio de todos, e empezamos a executar cousas que o propio documento establece, como a necesidade de crear un gran aparcamento, ou un aparcamento digno, público, de aproximadamente unhas 3 hectáreas, que o documento, o plan especial, o contempla xustamente antes da vía do tren, antes de pasar por debaixo da vía do tren, por ese túnel, a man dereita está previsto facer un aparcamento público. E entón levamos o pleno ao inicio do trámite de expropiación. Temos os recursos económicos guardados, que os aprobamos neste presuposto do ano 2021, e agora necesitamos iniciar os trámites de expropiación, necesitamos pedirlle a Xunta de Galicia que nos autorice para facer a expropiación necesaria, porque os concellos non temos a capacidade legal de expropiar, sino que temos que ter autorización autonómica. Entón, o primeiro paso que recolle este plan especial é o inicio da tramitación para ter os terreos para logo efectivamente urbanizalos e facer un aparcamento público, así como pues, un edificio, receptor de visitantes, etc. Para eso, no seu momento, tamén esperemos contar co apoio inequívoco e económico do resto de administracións, porque é certo que nestes últimos tempos levamos escuitando declaracións en positivo de que van a axudar, que do Estado van a axudar, que da Xunta van a axudar, pois queremos ver, queremos contrastar que iso vaya a ser así. Por lo tanto, a mellor maneira é adquirir os terreos polo concello e unha vez que teñamos esa capacidade, pois pedir axuda económica para ver en que grao, en que medida nos poden axudar.
E logo hai un proxecto moi bonito que supoño que vai gustar moito aquí, porque aquí hai moito ciclista, vostede mesmo é ciclista, e ven reivindicándose dende fai tempo esa convivencia entre a bici e os coches e demais. E, bueno, Ribadeo ten moito que ver, sobre todo a fachada e a zona costeira, no? Ese carril bici, pero claro, para cando, xa queremos o carril, xa, claro.
En primeiro lugar, bueno, eu creo que todo o mundo estaría encantado de que Ribadeo, como moitos concellos, fora un sitio pois amigo das bicicletas de verdade, con lugares, con carriles bici, etc., pero ás veces as dinámicas urbanas de Ribadeo, como foi creando, como foi construíndose, como foi medrando ao longo dos decenios, pois ás veces fano moi complicado. É dicir, pode haber quen pense que por que non facemos un carril bici na Avenida de Galicia, por exemplo. Bueno, por poder, poderíase facer, teríamos que eliminar os carriles.
A ver onde aparcamos logo,
Efectivamente. Entón, hai polo ancho das vías, pois é moi, moi complicado en ámbitos estritamente urbanos facer carriles bici. Si o Ribadeo de hai 70 anos se planificara dunha maneira que as vías tuveran 25 metros de ancho en vez de 10 ou 12, pois poderíamos facelo. Con todo, quixemos facer unha actuación, ou estamos, ou queremos, vamos facer unha actuación moi importante, que se trata de conectar, pois, aproximadamente a Praia dos Bloques co faro da Illa Pancha, por poñer por caso, todo un circuito urbano onde as bicicletas ou ben dunha maneira moi intensa poidan pasear e poidan pasar con seguridade, en outros tramos que teñan que convivir cos vehículos, pero sempre advertíndolle aos vehículos de que é un lugar de paso asiduo de paso de bicicletas. Entón vai estar sinalizado. Vai haber tramos como Paseo Marítimo, como Porto Deportivo, que van seguir existindo doble carril de tránsito de vehículos, de turismos, pero ao mesmo tempo con advertencias de que van ser lugares de tránsito de bicicletas. E logo, pois, a partir do inicio da carretera do Faro, vámolo a aglomerar, vámolo a condicionar, e especialmente a partir do Cargadeiro, concretamente a partir do Forte de San Damián, vamos a, eliminar un dos carrís para os turismos, vamos facer solamente un carril en sentido ida cara ao faro, e no seu, en ese espacio que vamos a ganar, vamos facer un carril de ida e volta de bicicletas, para que alguén, pois, por exemplo, desde o Cargadeiro hasta o faro, poida ir e vir nun carril de 2,5 metros de ancho, 1,25 para ir e outro 1,25 para volver en bicicleta. Seguiráse permitindo o paso de turismos, pero en solamente ida cara ao faro. Como fan despois para volver? Bueno, pois a través dun circuito que vamos facer a través de Vilaselán e pola carretera da Diputación. Polo tanto, son prácticamente 4 kilómetros, moitos deles con novo aglomerado, con novo pavimentado, con sinalización vertical, horizontal, con unha inversión que estimamos dunhos 320.000 euros e que, co apoio, unha vez máis, económico da Diputación Provincial e a parte que non chega a Diputación con fondos propios, con fondos municipais do Concello, pois confiamos que nestes días estamos iniciando todos os permisos unha vez que xa temos falado con todas as administracións de maneira verbal, agora estamos empezando enviar documentalmente todos os proxectos para ter as autorizacións necesarias e a ver se é posible que no treito final deste ano poidamos empezar as obras.
Aí está. Falábamos precisamente do asunto dos aparcadoiros. A ver, que imos facer de cara ao verán, porque parece que este verán vai haber movimento, virán turistas. En Ribadeo hai problemía para aparcar.
En Ribadeo e en todas as vilas, con certo dinamismo, pois hai problema para aparcar sempre, sobre todo nas épocas máis importantes de afluencia de xente. É certo que nestes últimos tempos fomos utilizando espacios privativos, pero que foron cedidos ao Concello a través de contratos de comodato, e logramos novos aparcamentos, aínda que seña en precario, en hortas, en fincas, en solares, etc. E iso foi, de alguma maneira, mellorando a posibilidade de aparcar. Evidentemente, alguén que pense aparcar no centro de maneira inmediata para desplazarse, baixar do coche, comprar unha barra de pan, pois igual o tema é complicado, pero en Ribadeo e en calquera sitio que haxe un certo movimento. Con todo, pois temos previsto a corto plazo adquirir, convertir algún solar, algunha finca que non está actualmente en uso constructivo e que a corto plazo non se vai facer, temos acordos con varios propietarios para poder seguir avanzando nesto, e tamén nesta actuación que anunciamos outro día, complexa, detrás do Colexio das Monxas, onde a estación vella do Tren Mineiro, que por mor de un acordo entre os propietarios que cederon ao Concello ese edificio, esas ruínas, mellor dito, e a contorna que o envolve nunha parte moi importante, tamén como entrada, de momento, a parte de limpalo, de desbrozalo, de amañalo mínimamente, queremos convertilo tamén nun aparcamento público libre.
Ben, xa que estamos a falar de verán, temos que falar do acondicionamento de praias, como se vai facer, demais, os socorristas. Tamén dígame unha cousa, porque, claro, estamos a xuño, non? 15 de xuño.
Sí.
A mediados de xullo, lembrábamos o indiano. Algo haberá, algo, aínda que sexa pouco.
Pois, teño que decir, no momento que se me foi esta entrevista, que non temos a decisión tomada, porque a decisión sempre a tomamos conxuntamente entre a CISA, a Asociación de Comerciantes e o Concello. Estamos nunhos momentos de cambio, pero estamos nunhos momentos que todavía gran parte da poboación non está inmunizada. Existen determinadas restriccións e existe un certo temor, porque sabemos que está vindo moita xente e sabemos que no verán vai vir moita máis xente. E de alguma maneira teño que confesar en público pois que o sector da hostelería está moi preocupado porque pois pode haber unha masa de, afortunadamente, de moita xente que nos queira vir, pero que o sector non esteña preparado por mor dos aforos. É dicir, un bar ou un restaurante está encantado de ter xente todo o día, pero pode atender a xente que pode atender. As terrazas poden estar o porcentaxe de ocupación que poden estar, as barras non están permitidas actualmente, a día de hoxe, e nos próximos días, e os aforos dentro dos locales son os que son. E hai que ter en conta de que hai escasamente, pois, unha semana, pois prácticamente estivemos a punto de cambiar de fase por un rebrote que houve en Ribadeo. Entón, a situación é moi complicada. E, polo tanto, o indiano non é unha cousa menor, non é facer un concerto menor que concite 80 persoas. Solamente con citar a palabra indiano, móvese moitos miles de persoas, non solamente de Ribadeo, non solamente da comarca, sino desde bastante lonxe. Estamos en estes momentos últimos, tuvemos varias reunións con discreción nos últimos tempos, estamos facendo as cousas correctamente, con a CISA, e temos que adoptar unha postura, e a que seña, vamos a dar a coñecer nos próximos días, nas próximas horas, e non me atrevo a decir nada máis, solamente o que quero poñer en riba da mesa é que, desde logo, o ano que ven, pois sin dúbida, faremos un dos indianos mellores do mundo, pero para este ano reservo por prudencia, por cortesía tamén cos nosos compañeiros, cos nosos coorganizadores deste indiano que é a CISA, non vou poder decilo en público, en tanto non acordemos definitivamente se vamos facer algo mínimo ou si definitivamente non vamos facer nada.
Bueno, pues sí, efectivamente es que estamos no momento de cambio, non estamos para probas, as probas con gaseosa. Bueno, praias, sí, tenemos moitos socorristas como todos os anos, estaremos seguros.
Pois teño que decir que nos sorprende gratamente neste ano, porque dos 17 postos que ofertamos como socorristas para 2 meses o ano, máis as vacacións, pois temos máis aspirantes que prazas, que é algo inédito nestes últimos anos. Por outra banda, eso é como noticia positiva, polo que todo se prevé que, en fin, teñen que facer os exames, terán que aprobar, terán que nadar nos tempos que se requiren, etc. Pero que xa temos capital humano importante, porque hai anos que non tiñamos, non nos daban nin siquiera para cubrir o número de prazas que ofertábamos. Tamén teño que decir, como noticia negativa, é que, como outro ano máis, e xa batindo récords, pois a Xunta deu unos menos socorristas que nunca. Deses 17 que ofertamos, deronos 6. É unha cousa que non sei se teñen en conta, de que temos bandeiras azuis, de que as catedrais é unha das máis visitadas do mundo, que ten unha proxección internacional, que realmente 6 non nos chegan ni para cubrir a Praia das Catedrais. Pero bueno, logo despois temos que oír pois tanto que dan, e tanto que fan, e tanto que nos dan, pois realmente nos socorristas dan ben pouco. Oxalá en outras cousas deran moito máis, pero creo que todo vai polo miño, polo mesmo camiño que nos socorristas.
Bueno, pero tenemos socorristas aí, encargarás o concello.
Sí, pagado de fondos propios, que si o pagamos en eso, pues igual podemos facer menos camiños, ou podemos facer menos rúas, etc.
Pues témolo en conta, témolo en conta. E despois falenos dun último asunto, o tema da herdanza, ¿no?, do doctor Moreda, que pasou ao final co piso.
Bueno, pues esta herdanza que, como todo mundo sabe, demos conta aí unos días con todo detalle, pois do capital mobiliario, do capital inmobiliario, etcétera, desta persoa que deixe todo para mellorar o hospital asilo, sacámolo a poxa, a subasta pública, houve tres valoracións, unha externa, outra externa da Diputación e unha terceira municipal. Bueno, collemos a intermedia, sacámolo a licitación pública, houve persoas que sí que se interesaron, que viñeron ver o edificio, o piso, o continente, o contido, pero finalmente pasou o prazo e quedou deserto, é dicir, ninguén puxou. Agora nos encontramos cunha situación de que unha vez feita toda esta valoración, sacado a puxa, pois queda acreditado pois que as valoracións técnicas quizáis estaban por riba dos prezos de mercado, porque ninguén puxou por elas, non? Iso que houve publicidade, etc. Agora, pois, estamos estudando cos técnicos municipais a posibilidade de facer unha nova valoración pois máis axustada aos prezos de mercado e, consecuentemente, sacalo novamente a puxa pública.
Entón estaremos pendentes tamén desto. Pois case que, bueno, fixemos un percorrido, hai moito do que falar, pero todo non se pode, o verán, eu penso que podría sair ben, non? Tenemos que ter moito coidado, porque Ribadeo pode recibir moitísima xente, como dicía, pero podemos tener un verán da recuperación.
Sendo prudentes, porque que de nada sirve estar hasta aí 4 días confinados e de repente de hoxe para mañá poñer isto como se fora, non sei, en términos bíblicos, Sodoma e Gomorra. Non debe ser así, porque non vai a ser o demo de que deamos pasos atrás. E cito, pois, expresións de profesionais, da hostelería, dos hotéis, da restauración, é dicir, a ver si de repente de 0 a 100 pasamos, ou de nada a todo, e estropeamos o verán. Un verán que todo apunta, polas reservas que está vendo, pola xente que xa se ve pola rúa aquí en Ribadeo, que non é daqui, que é de fora, porque hai certas expectativas moi, moi, moi positivas. Entón, bueno, pois, desde o Concello estamos facendo o que podemos de maneira sensata para que a xente veña, pero para que isto non seña un tropel, porque podemos desandar pasos moi, moi rápido. Realmente costou moito, moito tempo chegar hasta esta situación na que estamos. A día de hoxe non hai ningún caso en Ribadeo, pero quero decir que hai pues, poucos días, menos de 2 semanas, estivemos a piques de cambiar de fase a unha fase alta.
Seguro que, bueno, será unha proba de fogo que superaremos ben, seguro que sí. Gracias por estar aquí, que vaya ben todo.
Pues moitas gracias a vos, Juana, e, bueno, hasta cando queirades.